Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xoch bu Iso Masihni jazoga tortish uchun ishlatilgan qurol emas. Bu biz uchun undan-da chuqurroq ma'noni, ya'ni qanday yashashni ham ko'rsatadigan narsadir. Iso Masih bizga shunday degan edi: "Xochingizni ko'tarib ortimdan yuringlar. Agar xochdagi haqiqat to'g'ri bo'lsa, demak hamma narsa oyog'i osmondan bo'lib ketadi. Yaxshi hayotga ega bo'lamiz deb o'ylaganimiz noto'g'ri bo'lib chiqadi. Nega? Chunki qudrat, obro-ulug'lik, mashhurlik, qulaylik, bularning hammasi yo'qqa chiqadi. Yaxshi hayot bu Iso Masih bizga ko'rsatgan namunaga, masalan, kamtarlik, qurbonlik, o'z istaklaridan voz kechish, o'zini boshqalar uchun Xudoning yo'lida bag'ishlash va hatto azob chekishga asoslanadi. Iso Masih ko'rsatgan yo'l aslida mana shu. Xudo nazarda tutgan hayotga yo'l hisoblanadi. Kalomda yozilishiga ko'ra, bu tanamiz o'lmas ekan, biz Xudoga hosil bera olmaymiz.
Ya'ni Xudoga munosib hayot kechirish uchun tana nafsi, istaklari, yomon odatlar va yana boshqa narsalarni o'ldirishimiz va ularning o'rniga yangi tabiatga ega bo'lib, Masihning sifatlarini o'zlashtirib olishimiz kerak. O'lish va tirilish so'zlarini Masih kelgandagi tirilishimizga ham qo'llasak bo'ladi. Masalan, siz bir urug'ni yerga ekasiz, u o'ladi va Xudo unga boshqacha, o'z istaganidek shakl va tana beradi. Chindan ham bu yangi tana avvalgisiga o'xshamaydi. Biz bilan ham shunday bo'ladi. Bizning foniy tanamiz o'ladi, ammo Masih kelganida Xudo bizga boshqa, o'lmaydigan, Masihnikiga o'xshash tana beradi. Xudo kalomida shunday yozilgan: "Ehtimol biror kishi o'liklar qanday qilib tirlar ekan, ularning tanalari qanaqa bo'lar ekan?" deb so'rar. Qanday ahmoqona savol. Axir, ekilgan urug' o'lmasa, o'simlik o'sib chiqmaydi-ku.
Bu Xudoy bo'ladimi yoki boshqa biror narsami? Ekin ekkaningda o'sib chiqadigan o'simlikni emas, uning urug'ini ekasan-ku. Xudo urug'ga o'zi istagan bir jismni bag'ishlaydi. Har bir urug'dan alohida bir jismni hosil qiladi. Yana kalomda tiriladigan tanamiz qanday bo'lishi aniq tasvirlab berilgan. 1-Korintliklarga maktubning 15-bob, 42-oyatda shunday yozilgan: "O'liklarning tirilish jarayoni ham quyidagiga o'xshaydi. Ekilgan urug'dan o'simlik o'sib chiqqanday, o'ladigan tanamiz o'lmaydigan bo'lib tiriladi. Hozirgi ojiz va xor bo'lgan tanamiz qudrati ulug'vorlikka to'la ravishda tirildi. Hozirgi tanamiz moddiy bir jism bo'lsa, tiriladigan tanamiz ruhiy bir tana bo'ladi. Axir, moddiy tana bor ekan, ruhiy tana ham bordi. Agar o'ladigan tana bo'lsa, demak ruhiy tana ham bor. Ilk odam tuproqdan yaralgan va tanaga ega bo'lgan bo'lsa, ikkinchi odam osmondan keldi va u ruhiy inson edi."
Kalomda "Ey o'lim, nishing qayerda qoldi?" deb yozilgan. Xoch Iso Masihning o'lganini va tirilganining ramzi va eng muhimi, bizning hayotimiz Masihda qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatadigan yo'l ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Xoch Masihning tirilganini, umidimiz va iymonimiz ishonchli, mustahkam ekanligini ham ko'rsatadi. Shunday ekan, har safar Xochni ko'rar ekansiz, Xudo sizdan qanday yashashni kutayotganini yodingizga keltiring. Iso Masihning tirilishi ko'p narsani o'zgartirib yubordi. Pavlusning yozishicha, Iso Masih tirilgan kunda u o'limning kuchini va aylanish jarayonini to'xtatdi. Biz odam atoning avlodlari bo'lganimiz uchun hammamiz o'limga asirmiz. Ammo Xudoning o'zi Iso Masih qiyofasida kelib, bizga o'tkazadigan o'limning kuchini qirqdi. Salomat bo'ling.